Kontext.
Popkammeret. Da en I Ine Hoems nærmeste familie begynte å glemme, fikk Ine et behov for å samle og skrive ned minner for å holde fast I det som ikke skulle bli glemt. Resultatet albumet Minnelandet. Et slags konseptalbum produsert av Ine selv, med låter om familierelasjoner, oppvekst, ungdomstid, kjærlighet som forsvant og kjærlighet som varer. Datteren av den kjente forfatteren Edvard Hoem, som hun også har samarbeidet ofte med, entret musikkbransjen med et brak med Trion Pelbo, med Kristoffer Lo og Trond Bæsjø, kjent fra High as a Kite. Nå feirer hun 10-årsjubileum som soloartist, en karriere med 4 kritikerroste album og flust av konserter, blant annet med Veronica Maggio. Ine Hoem kommer straks hit til Popkammeret, en podcast jeg, Einar Stray, lager med kontekst, Creo sitt tidsskrift. La oss først lytte litt til singelen «Tusen timer», Ine Hoem.
Jeg sykler over Tøyentorgen, iskald vintermorgen, med myke votter som jeg fikk av deg til julen gang. Det så lenge siden, jeg kan ikke huske når vi snakket sammen sist. Du, hvordan går det? Noen sa du hadde flyttet. Vi hadde store drømmer, du og jeg. Vi skulle kjøpe oss en leilighet på Bakklandet I Trondheim, der hvor alle bodde da. Du skulle jobbe, jeg studerte alt og ingenting. Vi hadde ingen penger og heller ingen plan. Tusen timer var det deg som sov så tungt ved siden av meg. Tusen dager var det vi som prøvde å stable noe til et liv. Som stod og lyttet så tålmodig mens jeg pratet alt for mye. Du var rolig helt I vater, jeg nervøs, en kjærlighet så ung og så naiv, men likevel så sterk. Jeg lengtet alt for mye selv om du var like ved. Tusen timer var det deg som sov så tungt ved siden av meg. Tusen dager var det vi som prøvde å stable noe til. En fredag I september kom du hjem med andre øyne, og blikket ditt det flakket da du sa du var I tvil. Pannen din like varm, smilet ditt det samme, drømmer du det samme som du gjorde da? Som så tungt ved siden. Jag cyklar över töjen, torgen, iskall vintermorgon. Med mycket våtter som jag fick av dig till julen gång.
Ine Hoem, välkommen till popkameret.
Tusen tack. Väldigt hyggelig att vara här.
Jag såg att du la ut en video om att det kom vinyler.
Helt färskt. Och idag har jag varit och levererat en bunke till Big Dipper. Vinyl är liksom en sån stressande upplägg. Och det glömmer jag från gång till gång. Så varje gång så tänker jag sån, nästa gång så orkar jag inte att trycka vinyl. För den testpressen som tar liksom så lång tid. Och så ska det bli klart till release. Och det blir du aldrig.
Ja, för först så får man ju 1, 2, 3 testpresser för att höra att det lyder bra.
Ja.
Och då måste de sända, de måste först göra den och så måste de sända den och så måste du höra och så måste du ge tillbakemelding och så måste du sända tillbaka och så kan det ändå också gå 2, 3 runder som regel hörs det fint ut då.
Ja.
Och så igen då så är det då startar processen med att trycka och det är kö och det är
ja. Och det är och den testpressen här då måste ha det, vi måste ha 3 runder för det landa.
Mm. Ja, vad det går på då?
Jeg har ju då en som heter Morgan Nikolaisen som masterer mine plater. For kjennere i musikkverden så vet vi at han jo en lydnerd av dimensjoner og også streng og det elsker. Så jeg overlater dette å lytte til testpressen til han. Så han lytter jo da med lupe og på første testpressen så var det en eller annen høyfrekvent lyd på hele plata. Så måtte det sendes tilbake og så ble det da sendt til et nytt sted som skulle teste det. Og de har jo sin måte å på en måte tolke en master på, virker det som da. Så da den kom tilbake, så var den veldig, hele soundet var veldig sånn lukket. Altså, det låt veldig sånn her. Og det gikk jo ikke det heller. Det funker kanskje på sånne lo-fi indie-band, men på min musikk så funker ikke det så bra. Så da ble det sendt tilbake igjen til han som hadde gjort den første testpressen, men da gjorde han en testpress på ett annat materiale.
Altså, ah, shit, ikke sant.
Lacquer. Om det sånn du uttales.
Lacquer var det det ble til slutt.
Det var det det ble til slutt. Og da falt på plass. Så jeg fikk den jo da halvannen uke etter release, som jeg egentlig tror er ganske bra, altså.
Ja, det ikke så dumt, men Nei. Det ble da litt utsatt, da.
Da ble det litt utsatt. Altså, ikke releasen, men at jeg faktisk hadde vinylen i hånda, sa han, nå kan du kjøpe vinyl.
Jeg husker også når det har vært mye sånn kø og sånne ting også, så kan det jo ta noen ganger et halvt år og kanskje vente på en vinyl som skal komme da.
Ja, det er jo veldig klassisk, og det er jo delvis sikkert fordi at det er ganske få fabrikker totalt i Europa som faktisk nå trykker vinyl. Det var en del som gikk fløyten i pandemien, og da var det også etterspørsel etter det materialet som faktisk lager selve vinylplaten. Altså det er jo en kunst dette her. Så jeg tror det er liksom mange ting som må falle på plass for at alt skal gå bra. Og så tenker man liksom, sende masteren av sted 2 måneder før. Dette går fint, 68 ukers leveringstid. Men det ikke det, vet du. Det 3, 4, 5 måneders leveringstid, fordi noe humper på veien og så videre. Ja.
Og så det jo grafisk design, og altså, hvordan skal det se ut, og alt dette må jo være klart. Det ene musikken, som også må leveres til høy standard, og helt sånn riktige, presise koder, og, som inne i filen. Og,
ja.
Ja, utrolig fascinerende greier.
Mm. Men det jo en sånn fin ting å ha for mitt publikum. Kjøper jo da utrolig nok fortsatt både CD og vinyl. Ikke alle selvfølgelig, men det faktisk en del som gjør det, både på konserter og via liksom nett. Da. Så da tenker jeg at de få liksom, som fortsatt gjør det, de såpass viktige da, at da vil jeg trykke det opp for dem enda så mye stress det påfører meg i prosessen før. Ja.
Ja, det helt magisk format, og det jo popsving igjen etter alle disse årene.
Mm.
Det kult.
Ja.
Men det jo, ja, det så mye som skjer når man slipper et album. Hvordan liksom føles det, kanskje litt sånn rett før det også liksom mottas? Det, det jo en sånn, liksom, etter alle disse årene, selv om man holder på med det i mange år, så det likevel, liksom, man vel litt sånn nervøs og spent.
Mm, det en emosjonell berg-og-dalbane. Og hver gang før jeg slipper en plate, så tenker jeg, jeg litt usikker på om jeg orker å gjøre dette igjen. Men så slipper man plata, og så går det bra, og responsen veldig hyggelig, Og det liksom at det en sånn avslutning på en veldig, veldig lang periode. Som jeg har kost meg veldig med denne gangen her. Det må jeg bare si. Men det noe veldig fint med å få det ut, og på en måte bli ferdig med innspillingen, bli ferdig med utgivelsen, for så å begynne å turnere. Jeg liker å jobbe liksom prosjektvis da. Så jeg skriver liksom i 2 år, og så gir jeg ut plata, og så turnerer jeg i 2 år. Og så begynner jeg på ny. Så sånn holder jeg på da. Og det har fungert veldig bra for meg, men det fint å få det ut, også fordi jeg har sittet ganske mye alene. Jeg sitter jo mye alene og jobber, bortsett fra selvfølgelig når jeg sammen med banden og spiller inn og sånn. Og da det ikke som at all belønningen kommer fra å sitte så mye alene. Ja, tommel opp, dette var skikkelig fint, så får man liksom belønningen da.
Ja, ja, det jo det at det noen andre hoder som endelig hører det på en måte, for man blir jo veldig sånn paranoid av å sitte med deg helt alene. Ja. Fordi man føler jo, det her det føles bra, det her bra, men så liksom, når man skal sitte og flikke så lenge på det, så kan man bli sånn usikker da.
Altså, det så mye usikkerhet underveis, og jeg har også funnet ut at jeg litt sånn pliktoppfyllende i at jeg må ha testet ut alle muligheter før jeg skal gå for noe. Så alle valg veldig omfattende, og alle detaljer blir veldig viktige. Og det gjelder på en måte fra liksom den minste lille, hvilken mikrofon skal jeg bruke på denne sangen? Jeg må teste mange, til sånn, hvilken font skal jeg ha på plakaten når jeg sender ut turnéen? Og når det blir så detaljfokusert, så tar jo ting også veldig lang tid, og så tviler man på alle valg. Liksom, jeg prøver å bli litt flinkere til å liksom bare bestemme meg for sånn, nå går vi for dette. Men jeg har skjønt at det kanskje litt sånn vi holder på, vi som liksom i denne artistverden. Da. Og kanskje særlig sånne som jobber som soloartister, som har såpass mye alenetid og skal ta disse valgene selv. Man blir litt sånn eremitt etter hvert. Og da den responsen som kommer etterpå da, desto bedre. Da det sånn, yeah, liksom. Så ja, jeg nyter det nå da.
Det godt å komme seg ut i lyset blant folket og skjønne at, ja, alt dette arbeidet har gitt uttelling.
Det har gitt uttelling,
Apropos den der sårbarheten i å slippe det, så det jo det i hele produktionen, jeg synes det veldig sånn, i mine ører, litt sånn minimalistisk. Du snakker om å velge riktige elementer, og det føler jeg det høres at det, der gitaren, der pianoet, der trommene. Og så det jo også da krydder, som liksom gjennomtenkt da. For eksempel et av krydderne på plata jo kassettopptak.
Ja, det jo kanskje en av de tingene som ble en del av å underbygge historien til plata da. Altså, Minnelandet jo et litt sånn gå tilbake i tid prosjekt. Og selv om ikke musikken har et retro sound, for det har det ikke, men jeg hadde lyst til å få inn noen retro elementer i det, som kanskje underbygger hele tematikken litt. Og for meg det der kassettopptak lyden veldig sånn, da tenker jeg på min barndom, for da tok jeg veldig mye opp på kassett. Jeg hadde en sånn liten svart kassettspiller hvor vi lagde veldig mye opptak. Først da bare meg og mamma og søskene mine liksom, som du hører på plata da. Men etter hvert så ble det noe jeg gjorde med veninner, lagde radioprogrammer. Så før jeg ble utsatt for liksom den andre musikken hvor vi skulle synge inn, da var det veldig mye synging da i 12-13 års alder, den sang vi jo masse. Men før det var det veldig mye prat. Og det, du hører noen sånn øyeblikkssituasjoner i de opptakene, som jeg synes forteller veldig mye om hvordan livet mitt var da, og som jeg tror at veldig mange i min generasjon kan kjenne seg igjen i da. Det at du glemmer å skru av båndene, så du bare går for eksempel, og så det sånne hverdagslige samtaler i bakgrunnen.
Klirringen og kjøkkenvasking.
Ja, og det var den der måten å sosialisere på da, tror jeg veldig annerledes enn sånn som vi sosialiserer nå, fordi man hadde på en måte ikke så mye sånn ting man skulle. Det var ikke noen telefoner å trykke på, det var ikke noen serie man kunne se på Mac'en. Så familien var liksom samlet på et kjøkken, og så satt man bare der. og jeg var 4 år da, og skulle ingenting liksom, jeg var bare en del av denne gruppa. Og det liker jeg veldig godt med de opptakene. Så det ble sånn, underbygge fortellingen, og selvfølgelig for å lage noen sånne overganger som var liksom ikke rene musikalske overganger, for det fint å få gi lytteren litt sånn pust I syngingen spesielt da, stemmen min, at man får noen sånne avbrekk, hvor det bare, oi, hva dette her for noe? Kanskje man spisser ørene litt ekstra. Ja.
Ja, for ting kan jo, altså elementer, instrumenter og vokaler kan jo være kjempefine, men hvis det kommer liksom konstant, for eksempel, jeg husker jeg har jo vært veldig glad I stryk liksom, og ville jo ha stryk på alt, liksom ja. Hele tiden.
Ja.
Fordi det jo det da det blir finest.
Ja, ja.
Men det mister sin effekt da, hvis du på en måte skal ha det da hele plata gjennom. Så det gjelder å liksom, ja, dandere det litt utover og ha litt sånne pustepauser. Og plata de har jo disse sporene som heter begynnelsen og slutten, som da første sporet og siste sporet. Og det jo inndelt I deler dette albumet. Fortell litt om liksom konseptet rundt albumet.
Ja, jeg, altså titlen kom jo forholdsvis sent I prosessen. Jeg drev og surret mye rundt titel veldig lenge, og hadde mange sånne forslag på blokka som jeg egentlig ikke syntes var så bra. Og når dette minnelandetitlen kom, så jeg har alltid vært veldig glad I konsepter ved release, og egentlig totale liksom, det strategien, som man kan kalle det da, I en sånn PR-prosess, eller måten du slipper et album på, har jeg alltid syntes har vært veldig morsomt å leke kreativt med. Så for eksempel en plate jeg gav som heter 100 dager, da begynte vi jo 100 dager før, og så slapp vi singler liksom på dag 10, dag 25, dag 28. Så ble det liksom sånn nedtelling på den måten. Og så her så hadde jeg siden alle sangene har litt sånn historiefortelling, altså teksten litt sånn historiefortellende, kanskje litt sånn boklitterært da, så synes jeg det var gøy å tenke at jeg kunne dele opp slippet I kapitler. Og det skjønte jeg at jeg kunne gjøre etter at alle sangene var ferdige, at plutselig sangene passet inn I temaer hver for seg også. Så for eksempel så hadde jeg de 3 familiesangene, så da kunne ene kapitlet være familie, og så kunne det andre kapitlet være kjærlighet, som jo veldig lett, fordi jeg har I hvert fall ofte mange kjærlighetssanger på en plate. Og så skulle siste kapitlet være oppvekst, da. Og det bare sånn digital... slipp på en måte, så selve plata nå som ute, den har jo en det jo alle disse kapitlene stokket om på.
Ja, for det på en måte en egen ting da, på en måte den rekkefølgen nå skal gjøre på albumet.
Riktig. Kunne kanskje være litt forvirrende også, for det var mange som bare ved andre kapitlet sånn, ja, du jo ute med en ny plate, gratulerer, og så sa jeg bare sånn, nei, plata har ikke kommet helt ennå. Så etterpå så tenkte jeg sånn, forvirrer det mer enn det gir mening, men det var viktig for meg å gjøre det på den måten også, fordi da fikk jeg muligheten til å ha fokus på flere låter fra plata tidligere. Fordi streamingverden jo sånn, liksom at du hører enkelt låter, sjelden man går inn og lytter på et helt album. Da, I hvert fall, jeg har veldig sjelden tid til det. Ja, så det var også fra et sånt slippperspektiv da. Men det funket, jeg synes det funket ganske bra å gjøre det sånn.
Det jo kanskje smart I 2025 å ha mange inngangsdører. Hei, du kan komme inn her, eller så kan du komme inn her. Og så fører alt egentlig til slutt til det samme huset da, som liksom albumet.
Jeg synes det liksom fint, og så har noen lytter har liksom skrevet til meg sånn, at de har favorittkapitler da. Og alle sangene resonerer jo ikke like godt hos alle, men jeg merker at mange sanger resonerer godt hos noen. Altså, alle publikummerne har noen favoritter da. Om det da de familiesangene eller kjærlighetssangene som resonerer veldig godt hos en helt annen type gjeng. Altså det kanskje nytt for meg nå at jeg har mange låter som resonerer godt da. Tidligere album har jeg kanskje hatt 1 eller 2, mens nå har jeg hatt mange, og det også en sånn bekreftelse på at jeg har fått til noe med den ideen da. Ja.
Hva var det som var frøet som startet liksom albumprosessen da? Hva var det som fikk deg til å skrive om oppvekst, om minner, om familie, om ekskjærester, om altså disse øyeblikkene som man I senere liksom retrospekt kan se på da?
Det var veldig konkret. Jeg hadde et familiemedlem som vi oppdaget at begynte å bli dement. Og det dette ganske lenge siden, det 3 år siden, som jo selvfølgelig for de som pårørende til noen som demente, vet at det en veldig sånn langsom sorg, som på en måte kan vare veldig lenge. Og man må også lære seg å leve med den nye situasjonen, og kanskje ikke, man kan ikke gå rundt og være trist hele tiden, fordi det mennesket jo der fortsatt, og man skal prøve å lage gode øyeblikk med den personen fortsatt. Så jeg tror jeg kanskje utifra det da, den første oppdagelsen og sorgen, hadde jeg behov for å skrive ned minnene for min egen del, for å holde fast på det som har vært, og hvordan var det. Men så etter hvert så ble det jo noe mer, det ble, ja, sånn som du sier, en sånn ekskjærestesang, og det ble en 14-årssang, som ikke hadde noe med den sorgen å gjøre, men det ble bare sånn, åja, dette var gøy å skrive om, åja, kanskje jeg kan skrive om, ja, den lange, livslange kjærligheten som starter på en studentfest, og så plutselig så man 13 år senere har man 2 barn, og livet helt kaotisk, og hvor tilfeldig det Så det kom nye ideer av utgangspunktet, da. Så det var liksom starten. Men jeg skjønte ikke at det var veldig mye sånn overhengende bare minner før jeg hadde jobbet et år. Da begynte jeg å få litt sånn, ok, det begynner å samle seg en rød tråd.
Ja, men frø var denne demens ja. Som kom inn i livet.
Ja.
Forrige album, 100 dager, handler jo om å få barn mm-hmm. og morskap. Dette som kommer nå andre del i en sånn album-trilogi?
Jeg tror jo at jeg begynner å finne en form som tekstforfatter som kanskje ligner, det kommer til å komme noe tilsvarende neste gang også. Jeg jo et sånt nostalgisk menneske, altså du sa jo liksom at det litt sårbart. Jeg har jo skjønt og funnet ut at jeg god på å skrive om det såre og det nære og de litt sånn nostalgiske tingene, så folk sitter og tenker på sine relasjoner og sine egne erfaringer rundt for eksempel det å få barn da. Men jeg har litt håp om at jeg kanskje skal klare å skrive noen litt sånn framtidstekster neste gang, for nå har jeg sett veldig mye tilbake.
Se inn i kula i stedet, i framtidskula.
Se inn i kula i stedet, eller kanskje komme enda nærmere det å bare beskrive. Altså, for eksempel når jeg ga meg selv en lekse å skrive en julesang før jul, og da havner jeg også tilbake igjen til sånn barndom med en gang, og det kanskje litt med hvor man i livet, men det også det at jeg har funnet en form som jeg synes det fint å være i da, og så jo selvfølgelig målet at du og den alle de andre som hører på det skal tenke på sine minner og relasjoner til bror eller søster eller mamma eller det jo, hvis jeg får til det, så jo det det morsomste. Og det har jeg lyst til å prøve å fortsette å få til. Men når det blir en trilogi, jeg kan tenke litt på det. Du ga meg en idé nå, Einar.
Nei, men det jo en veldig styrke egentlig som handler om nuet. Og på en måte sitte og nå skjønne hva kanskje de øyeblikkene som skjedde for lenge siden betød.
Ja.
For det former jo en.
Ja.
Og kanskje sånne småting som man heller ikke tenkte på. Som bare fløy forbi, og så kan man plutselig tenke sånn, men jeg husker jo den morgenen der i sofaen, liksom, med kaffekoppen, og du var der, og altså sånn, mens det var bare et øyeblikk som fløy forbi, men så det en styrke å nå sitte i nuet, og på en måte lage noe ut av det, da.
Ja, og så det jo en motivasjon som ligger der at dette et behov jeg har for å skrive ned dette, mer enn at jeg skal lage sanger som skal treffe, fordi jeg har veldig tro på at hvis jeg mener det 100%, så vil det resonere. Hvis jeg prøver å lage noe som ikke ligger meg nærmest, da, så vil det være en avstand der.
For det jo en felle som veldig lett å falle i som låtskriver at, ja. Og tekstforfatter, at du vil gjerne ha en fantasi og lage et univers som mye kulere enn det som på en måte det ekte, da.
Ja, jeg vet det. Man vil det. Man har skikkelig lyst til å være kulere også. Jeg tror jeg fikk litt utløp for de forsøkene på å være kul og annerledes, særlig på andre plata mi. det gikk jo ikke spesielt bra. Det var en lærdom I det. Det var en plate som heter Moonbird, hvor jeg liksom skulle sveve ut I universet og være veldig sånn kunstnerisk, og det var synter, og det var sminke og lange svarte negler, og det var sånn veldig sånn, konseptalbumet var veldig helhetlig, og jeg stolt av den plata. Men jeg mistet meg selv litt der. Jeg måtte lage plata, men jeg har også akseptert nå I voksen alder at jeg ikke en sånn allsangartist, som skal liksom stå på de største scenene, og så synger folk med på låtene. Fordi jeg en artist som har en annen funksjon, og det har tatt ganske lang tid for meg å akseptere det.
For det ofte det som bare alle liksom naturlig på en måte, drømmer om, eller tenker at man, de skal man liksom strekke seg da, for å komme. Ja. Mm. Men bare fordi man på en måte har vokst opp I en musikkverden, hvor det har vært de man på en måte har tenkt, har fått det til, liksom.
Ja, ja.
Mens den litt mer stillferdige som drar fra bygd til bygd og som berører liksom egentlig bredere sånn sett da,
ja.
Tenker man ikke så mye på.
Nei, og den der liksom Oslo-gryta da, som vi har vært en del av med liksom Oslos musikkmiljø, hvor det veldig synlig de som blir de allsangartistene da, som jeg personlig elsker å være på konsert med, og men musikklandskapet I Norge veldig mye større enn bare det, og plutselig så oppdager man at det finnes jo billettkjøpere over hele Norge som ikke bryr seg noen ting om det som skjer I Oslo-gryta, men som opptatt av helt andre ting, og som hører etter helt andre ting, og det har vært veldig fint å oppdage det, særlig når jeg har vært på turné med pappa nå, for han jo sånn altså jeg har vært på turné med faren min som forfatter, og vi har reist på en måte til de bitte små stedene, men også de store byene. Men der kommer det, dit kommer det et publikum som lytter på en helt annen måte, og det rom for og plass til veldig mye ettertanke, man kan bruke god tid, og det ikke, du trenger ikke de store smellene I konserten, liksom. Fordi folk hører på tekst, så veldig som de hører på tekst, og helt sånn inne I hver lille setning du sier mellom hver låt, veldig sjelden at det noen som liksom drikker mye alkohol, eller det ikke en fest. Det ikke en fest, men det en konsert som må gi rom for ettertanke, og det tar jeg med meg videre nå, fordi jeg har funnet ut at her jeg I måte, mitt rom, da, som kommer helt naturlig for meg. Og jeg trenger ikke å være noen andre på et vis, da.
Det jo egentlig veldig interessant, fordi at hva det kanskje egentlig de fleste også musikere, artister eller låtskriver vil, vil de nå liksom mange I den form at det 1000 stykker som står I Oslo og fra Oslo? Eller vil de nå mange som at det veldig mange forskjellige mennesker som hører på musikken? Mm. Jeg føler jo egentlig at det det siste som man kanskje hadde vært det mest ideelle på en eller annen måte da.
Jeg hadde jo håpet at kanskje de ikke hadde fått begge deler. Og det kan godt være at det gjør. Men samtidig så har jeg sluttet å ha det som et mål, fordi det ikke sikkert at det blir sånn. Og da kan ikke jeg styre livet mitt etter den type suksess, men det var veldig gøy nå å poste turnéen min, som jeg skal gjøre 25 konserter I år da, og det å liksom poste den lista, da skjønte jeg på en måte at her har jeg kommet et stykke videre, fordi det på en måte fra Finnmark I nord til Kristiansand I sør, og jeg ser også at okay, det ikke de største konsertscenene, men jeg selger billetter, og jeg sitter der alene og spiller piano, og har dem på en måte i ikke min hulehånd, det veldig rart ting å si, men altså, jeg har dem veldig I min verden I den lille timen.
For du får på en måte et mer sånn fokus, for det ikke 1000 andre konserter du kan dra på Nei. Den kvelden, liksom.
Og det en gave da, å komme til de småstedene hvor det sånn, samfunnshus, eller et lite kloster, eller et lite fyr. Altså, jeg skal på så mange fine steder I år, da. Og arrangørene så varme og sånn, du kan bo hos oss, og her har vi vafler, og og det en helt annen måte å møte publikum på, da. Men altså, hvis noen hadde kastet fulle kulturhus etter meg, så hadde jeg ikke sagt nei til det. Så ja, takk begge deler, da.
Vi har allerede hørt 1000 timer innledningsvis her I popkammeret. Du sier at den inspirert av svenske Anna Dias store suksess 100.
Jeg har jo alltid vært veldig glad I å på en måte la meg bli inspirert av nye låtskriver når jeg jobber med plata. Jeg trenger mye inspirasjon for å komme I gang. Og jeg hadde en sånn liten talk med Erlend Ropstad helt I starten av denne skriveprosessen. Som var litt tilfeldig. Han kom på øverrommet mitt en dag for han skulle sjekke ut lokalet. Det var noe sånn, liksom. Og så ble vi sittende og pratet litt, og så sa han at jeg har hørt veldig mye på svenske låtskrivere. Har en skikkelig fin spilliste med masse svenske låtskrivere.
Oh, spennende.
Ja, så sendte han meg den lista. Og så ble jeg sittende hele dagen og høre på den lista. Og liksom zone ut enkeltlåter hvor jeg tenkte, åh, det var fint liksom, det elsket jeg skikkelig. Og da var det blant annet den låta til Ana Diaz. Som kjempeenkel harmonisk. Den går liksom bare nedover C, G, A-moll, G, F. Altså det sånn, det på en måte det mest sånn klassiske pop akkordene du kan få da. Men hun synger jo om et brudd da, et samlivsbrudd. Og så fikk jeg sånn, jeg har lyst til å klare å skrive en sånn type låt, men jeg vil at kjærligheten skal være yngre, kanskje litt sånn den første kjæresten man har, som det blir slutt med, hvor du tenker, vi skal ende opp sammen. Og så blir det ikke sånn. Det jo veldig seriøst når du 20 og har en kjæreste. Og så man sammen I 4 år, og så blir det ikke det, for det, sånn gikk det ikke liksom. Så min 1000 timer handler om det. Og da har jeg jo da fått liksom Anna med på det som en co-write da. Så hun har liksom hørt min 1000 timer og sagt sånn, denne var veldig fin, bla bla bla, du får godkjenning av meg da, at jeg kan bruke hennes låt som inspirasjon. Det jo noe sånn opphavsrettslige greier. Fordi låtene såpass like på en måte at, ja, jeg tror folk hadde hørt, jeg tror folk kunne hørt at det var en at de ligner litt da.
Gått den ordentlige runden med,
ja,
med det?
Ja, det vil jeg gjøre, fordi at den var såpass synlig lik, eller såpass hørelig lik, i form og I tematikk, selv om min tekst helt ny da. Men det noen fraser inne der som ligner litt. Og, så jeg veldig, veldig bevisst på, jeg veldig bevisst på de valgene jeg tar når jeg hører på ting, om jeg faktisk lar meg inspirere på en sånn overfladisk måte, eller sånn som I dette tilfellet da, hvor jeg faktisk på en måte gjendiktet hennes låt litt. Så, men det jo en litt sånn trist sang da. Det jo hennes låt, og jeg anbefaler å høre den for alle dere som ikke har hørt hennes, for den veldig fin.
Kan vi ikke høre på mer musikk?
Jo.
La oss nå lytte til broren din.
Ja.
Det han som broren din? Jeg så han på butikken forrige mandag. Han nikka til kassa med äpple I hånda. Det han som broren din? Han som satt I trappa med grus under skoa. Med pustete hår og skrubbsår I panna. Husker han fra gammel dag Bukser med sleng Gitaren på fanget Kan du hilse til broren din Han som hadde hjertet på utsida Han prøvde å si det Men strevde med orda Gi en god klem til broren din Jeg synes at han ligner som på faren sin Med stemmen og håret Den fine dialekta ja. Kan du hilse han? Kan du hilse til broren din?
Det så sprøtt med den låta, fordi den ble jo skrevet I studio på en måte på dag 2 av 5. For da hadde jeg vel egentlig bare ideen til teksten, og så hadde jeg liksom laget noen akkorder som jeg spilte for Markus da, Lilja Jonsson som gitarist. Og så sa jeg sånn, hva tror du om dette? Fordi at jeg følte litt at vi manglet en uptempo-låt på plata. Det var veldig mye... fint og
stillferdig og saktegående.
Ja. Men jeg jo også jeg jo glad I ting som går litt I upptempo også. Og så skrev vi på en måte den ferdig, Markus og jeg, eller jeg skrev teksten ferdig, og så kom han med noen forslag på akkorder, og han og jeg har jobbet sammen I 4-5 år nå, så jeg vet på en måte veldig godt at hvis jeg skal få ferdig denne type låt, så kan jeg, da må jeg bare spørre Markus, for han dritgod på å bare si... Her, sånn, så mange takter, oppbygning til refrenger, ding, ding, liksom. Og så ble den sangen på en måte så viktig for totalen I plata, og ja, det med spillelister på radio, så det sånne ting så sprøtt, liksom, at du helt på tampen kommer på sånn, kanskje denne ideen fin, og så lager du på en måte den, ja, hva skal jeg si, sånn, viktigste, da, sangen på plata.
Helt sprøtt.
Ja, da det sånn, da tenker jeg, dette her bare flaks. Alt flaks. Kanskje det et eller annet med at man senker skuldrene litt.
Ja, ja.
Og så man sånn, å ja, men vi trenger en litt sånn glad, upptempo-låt. Hva tenker vi om dette? Det ikke så farlig, liksom.
Det jo et gøy oppdrag, egentlig, å få, på en måte, da. Sånn, ja. La oss bare prøve, nå må vi prøve et eller annet, liksom.
Og så det ikke så sånn press på at, for du har nok låter. Vi hadde nok låter. Men kanskje denne ideen var litt fin. Og så blir det på en måte, det veldig, men det, ja, det jo klassisk da, man slapper av, så lager man det beste. Jeg har blitt mye flinkere til å være kreativ og være I ja-fase da. Det jo vært en 10 års læring å skjønne hvordan man skal jobbe som låtskriver. Men at man faktisk I en ja-fase ganske lenge og ikke vurderer å tenke kritisk, det jo egentlig nøkkelen for å komme I gang, prøver jeg å si til sånne unge studenter som jeg møter nå, som har lyst til å begynne å skrive, så skjønner jeg hvorfor de synes det så vanskelig, for jeg husker at jeg synes det var så vanskelig selv å komme I gang.
Ja, kan vi ikke ta litt sånn tilbakeblikk, fordi jeg husker deg også som en veldig sånn spennende låtskriver og aktør I, for eksempel I Pelbo, i liksom 2010-æraen.
Vi studerte sammen og startet bandet I studietiden.
For dette jo Kristoffer Lo og Trond, hvordan sier man det? Bæsjø,
ja, som spiller I High Sekite nå. Det var liksom starten på musikkbransjen for min del, og for deres del også. Altså, vi lærte alt med Pelbo. Og det var et eventyr på et vis, fordi vi skjønte jo ikke hvor bra det gikk. Vi trodde at det alltid var sånn for alle som ga ut debutplate. Så tenkte vi, det sånn her det å gi ut en debutplate. Du blir liksom booket til masse plasser, festivaler I utlandet, og liksom det var ting bare rullet da. Vi fikk veldig mye gratis. Og så selvfølgelig var det beinhard jobb bak. Vi øvde masse som band. Vi sto på øverommet mange, mange, mange timer hver eneste uke, og finslipte på sound og sånn. Så vi ble jo veldig... samspilte og samkjørte som band, og den der fellesskapstankegangen, som på en måte god og irriterende, da, fordi du må ta hensyn til to andre I alle valg, men du har også to andre å lene deg på, hvis det vanskelig, eller hvis en bookingagent ikke noe kul, eller plateselskapet roter, så kan man alltid som en trio bara si åh vi står sammen I dette.
Det tre hoder som har tenkt gjennom dette her og føler det samme.
Og... Ja, og vi var stolt av første plate, vi var stolt av andre plate og vi sto støtt I liksom det vi holdt på med da.
Det var veldig unikt sound med tuba og vokal og trommer.
Ja.
Som en sånn, det var liksom kjernen.
Mm.
Jeg husker det slo veldig hardt da dere kom. Det var veldig kult.
Ja, jeg tror vi var et sånt elsk-hat-band. Jeg tror på en måte at de som elsket oss, de elsket oss sånn veldig, veldig. Og kom på alle konserter og kjøpte alle t-skjorter og alle luer og var helt frelst. Og så var det de som syntes at dette var så innmari merkelig og litt sånn der gimmick-aktig. Og det kan jeg godt forstå, fordi det var jo sånn to gutter med rockebukser som spilte tuba og trommer mens jeg hadde blomst I håret og holdt på med sånn loopstation. Og alle låtene våre endte I sånn bam! Og så skulle det være jubel og applaus. Det var litt sånn show rundt det også.
Ja, ja.
Men jeg synes det var kjempegøy, men det var jo på en måte, det var jo ikke 100% meg I mitt referansegrunnlag musikalsk da. Jeg ble jo veldig inspirert av hva gutta hørte på. Jeg synes det var gøy å være litt sånn tøff med kort hår og synge sterkt og ut og rocke liksom. Men da jeg skulle begynne å jobbe alene, så var det for det første en kjempeovergang, fordi de begynte med Highasakite, og så gikk jo det kjempebra, så da var jo Pelbo på en måte en litt sånn, det ble på en måte et litt sånn prosjekt som egentlig ikke de hadde tid til. Og den overgangen var veldig vanskelig for meg å både stå I, men også plutselig være alene da,
mm.
og skulle begynne å skrive musikk alene, og da følte jeg at jeg nesten begynte litt på nytt igjen, for da måtte jeg lete på en måte helt fra start.
Men det har jo gitt resultater I at da har du også funnet din stil, altså, det har blitt deg da.
Ja.
Men det koster jo.
Etter mange år så har jeg funnet min stil. Jeg pleier å si at jeg veldig stolt av de platene jeg har gitt ut, og jeg hadde aldri klart å lage Minnelandet hvis ikke jeg hadde laget de fire foregående. Men jeg skulle jo også ønske at Minnelandet kanskje hadde vært den første plata, sånn... Fordi jeg var jo veldig gira på å få ting ut. Jeg var på en måte så veldig I det med Pelbo, og vi hadde spilt masse, så jeg tenkte, nå må jeg bare fortsette på denne haien. Men musikalsk så var jeg nok ikke helt moden eller klar alene da. Så jeg har måttet ta ganske mange sånne svinger og veier altså I det kreative for å finne ut hvor jeg skulle være. Men nå står jeg veldig støtt I det da, og jeg står veldig støtt alene også, jeg har blitt veldig komfortabel med å være bare meg.
Men noe av det du kanskje har fra Pelbo og tidligere år og sånt, jo også et sånt håndverk som du da altså fortell litt om det som du sikkert også fortsetter med, og liksom utvikle stemmen og på en måte holde den ved like altså sånn, den der litt mer sånn disiplinen som man kanskje får av et band som Pelbo og den bakgrunnen du hadde da.
Ja, det blir jo veldig disiplinert, både med det å øve på det sangtekniske, som jeg fortsetter å gjøre nå, I en alder av 39.
Det sant at det går til sangtimer fortsatt?
Ja.
Det jo kult da.
Jeg gjør det. Men jeg har jo fått en ny sanglærer som jeg begynte å jobbe med I pandemien, da, som heter Siri Torjussen. Og hun jo egentlig klassisk skolert da. Men hun fungerer nesten også som en slags coach for meg. For eksempel så kom jeg på teamen for halvannet år siden og sa, skal jeg produsere denne plata selv? Jeg vet ikke om jeg tør det. Jeg synes det så skummelt, og jeg har lent meg på produsenter, som jeg egentlig liker å kalle mann 40 pluss, for at veldig ofte så det mann 40 pluss, som jeg har jobbet med I en eller annen form. Og de har vært kjempebra, men... Jeg hadde liksom litt lyst til å prøve å ikke lene meg på det denne runden, og så sa hun, ja, det synes jeg du skal gjøre. Og så sa jeg, men da blir jo kanskje, da må jeg si til de hvordan de skal spille, eller hva de skal spille, og det synes jeg så vanskelig. Og så hadde vi en sånn veldig fin samtale på det, hvor hun gir meg litt sånn lederkvalifikasjoner, da, forteller litt hvordan jeg skal tenke rundt det å kommunisere, være bandleder. Men ikke minst da jobbe vokalt, hvordan det jeg vil uttrykke disse tekstene, hvordan det jeg plasserer, hvordan timingen, hvordan formidler jeg. Man blir aldri utlært, og det elsker jeg da, og hele tiden forske videre på de tingene. Fordi jeg merker jo at jeg blir bedre, og jeg kommer mer fram, og jeg klarer å nå den personen der borte med å liksom, fy søren, stemmen din jo kommet så mye lenger siden sist gang jeg hørte deg. Så jeg det sånn, jeg liker å øve, liksom. Mm.
Ja, fortell om å ta produsentrollen. Det et nitidig og nerdete opplegg, da.
Ja, og det tok jo veldig lang tid å bli ferdig med denne plata. Nettopp fordi jeg ikke har produsert før, og fordi jeg var så mye i tvil om valgene jeg tok, da. Men når jeg først hadde bestemt meg for at jeg skulle produsere selv, og da har jeg jo lent meg litt på både Markus og Andreas Ulvo også, fordi jeg spurte om de ville være koprodusenter, sånn at jeg ikke skulle være helt alene i det.
For de spiller jo på plata.
De spiller på plata, og så har vi en sånn messenger-tråd som liksom et vondt år lang, da, hvor jeg liksom stiller spørsmål for hver minste lille ting, og til slutt så skjønte jeg at nå må du klare å stå i dette litt på egen hånd nå, og ta de valgene selv. Men de har vært kjempeviktige, men jeg har fått en selvtillit i løpet av prosessen. For eksempel ved at jeg har tracket vokalen både til Marte Wang og Trygve Skau, og fått filer tilsendt med harpe og bassklarinett.
Ja, den harpa kjempefin da.
Den harpa helt fantastisk,
jeg
elsker det.
Jeg liker at det så mye liksom, akustisk, het i denne plata. Du hører treverk, du hører liksom ja. Mennesker som sitter bak. Ekte mennesker?
Det veldig mye ekte mennesker. Det utelukkende ekte mennesker, faktisk, stort
ja.
Sett.
Nice.
Så det var jo en visjon jeg hadde også, for jeg har jo lett etter det soundet, også på de forrige platene, uten at jeg helt kanskje hatt en sånn plan for det, da. Men nå hadde jeg veldig sånn klart bilde av at jeg vil ha et flygel og piano upright som har dempede strenger stort sett. Det var et helt sånn bevisst valg jeg tok tidlig, og som jeg sa til Andreas Ulvo, han jo kjempebra på det, så sa jeg, det hører jeg for meg nesten på alt, og han bare, det blir kjempefint, liksom.
Bruker du sånn duk på piano, eller hvordan setter man opp det, liksom?
Altså, jeg tror han bruker både duk, og han bruker teip, og han bruker, noen ganger så setter han på sånne klyper på strengene, som de får noen zzzz-aktig
lyd. Ja, som at det resonerer lenger.
Ja, så han preparerer, han veldig flink til å preparere instrumentet, og så han jo fantastisk klanglig i det arbeidet med instrumentet, da. Han jo en veldig sånn klanglig pianist, og jeg kjenner jo musikerne veldig godt, så jeg vet jo også kapasiteten deres, og de har veldig stort arsenal av både instrumenter de kan spille på, men også jeg vet hva jeg kan spørre om, fordi jeg kjenner dem så godt. Og med Markus, som jeg også har jobbet med i alle år, han jo sånn fantastisk gitarrist, og særlig på elgitar, han en veldig bra. Men jeg hadde jo veldig satt at han skulle spille mer akustiske instrumenter, altså nylonstreng og kassegitar, da, som han gjør på litt flere låter, og så elgitaren har litt mer sånn der, litt sånn harpe.
Ja, det ikke, jeg tenker egentlig ikke over at det elgitar på plata, men Nei. Jeg skjønner jo at det det på en måte.
Ja, det masse gitar, men jeg ville ha den innfallsvinkelen at du skulle ikke få den elgitar, det klassiske elgitar-soundet, da. Og det noe som han og jeg på en måte har kommunisert ut sammen, som jeg også synes har vært veldig gøy, da. Få han til å teste noe annet, og ikke minst, hvordan kan man spille på gitar? Jeg husker jeg sa til han, liksom, det ikke sikkert han syntes det var kjempegøy å få den beskjeden, men jeg sa sånn, kan du ikke late som at du har spilt gitar i 5 år, i stedet for 20?
Ja.
Sånn, bare spill på en måte litt enklere, og litt sånn visaktig, for de så bra, bandet mitt så bra, altså de så teknisk bra, og har så mye kapasitet, og noen ganger så ville jeg kanskje forenkle det litt, da. Fordi jeg ville ha det litt mer naivt, og ikke så storslått. Og så sakte, men sikkert, så har jeg opparbeidet selvtilliten med å faktisk tørre å si det, tørre å stå i det. Og også finne ut, jeg klarer å jobbe i Logic, og klippe i filer, jeg klarer å ta opp vokal. Og det låter bra. Og så selvfølgelig har Øystein Fransvåg, som har mikset, ryddet veldig, da, og tatt masse av liksom, støyten for alt det rotet jeg har sendt til han. Men da, nå vet jeg at jeg får det til, og da, det gir veldig sånn motivasjon til å gjøre det neste gang.
Inspirerende å høre, ass.
Ja.
Du nevnte features, du nevnte at du har hatt noen fagre røster på besøk. Kan ikke vi ta høre til slutt på Tenk at vi blei vi?
Tenk at vi blei vi, ja.
Med Trygve Skau.
En kveld rett før jul, 13 år siden nå, en fest på et kjøkken, og Trondheim var kald og grå. I hjørnet av rommet stod du I svart dress. Et blikk I min retning, som senere blei til et kyss. En rus av de sjeldne, vi snakket om alt. Trengte ikke mat, ikke søvn, lå I skje I en 90-seng. Så lagde du mat til meg, suppe med nybakt brød. Spilte Keith Jarrett på vinyl, og jeg glemte tid og sted. Tenk at vi ble vi. Tenk at vi ble vi.
Vi flytta til Oslo, Vålerengata 61. Dro til Ikea og krangla, ble venner på bussen hjem.
Reiste på ferie til Berlin. Vi sykla omkring Kreuzberg og Mitte og Prenzlauer Berg. På Tempelhof fikk jeg en ring. Tenk at vi ble vi. Tenk at vi ble. På gulvet og floker I barnehår. Tenk at vi blei vi. Tenk at vi blei vi. Tenk at vi blei.
Den låta beskriver den livslange kjærligheten.
Mm. Den ultimate kjærlighetssangen har jeg prøvd å skrive på samtlige album tidligere. Med litt vekslende hell. Og så tenker jeg, hvordan kan jeg skrive om kjærlighet sånn som kjærlighet I mitt liv nå da? Og jeg står jo midt I sånn småbarnsperiode, og altså, da man midt I et sånt logistikk-kaos med partneren sin, som veldig fint, men også litt sånn, jeg fikk liksom lyst til å tenke tilbake på sånn, hvordan var det da vi møttes liksom? Og det tror jeg veldig mange har glemt litt. Hvordan var det man faktisk møttes, og hvordan var det da? For da det jo en sånn, den nyforelskelsen som helt brennende, dirrende. Og først så var det bare en sololåt med de versene som var, at jeg skulle synge den alene. Og så satt vi og hørte på opptaket I studio, og så sa jeg sånn, Søren, jeg tror dette skal være en duett, jeg gutta. Og så ser jeg de liksom sånn, ja, på en måte, duett ikke sånn, det ikke en sånn kul ting. Hvis du, I hvert fall ikke når du kaller det en duett.
Nei, det man får litt sånn der Robbie Williams og Kylie Minogue-greier.
Ikke sant? Det det man tenker sånn, en duett, liksom da.
Ja, ja.
Men jeg har jo hatt med meg mannlig gjestevokal tidligere. På forrige plate var det Torbjørn Harr som sang på en sånn veldig sånn fin kjærlighetstekst som pappa hadde skrevet. Så jeg, liksom, jeg har litt sansen for det. Og så gir det en annen dimensjon til helheten på plata. Og så liksom drev jeg og surra litt med hvem var det som kunne synge på det, så hadde jeg liksom noen ideer oppe i hodet mitt, og så plutselig så kom jeg på Trygve Skau, som jeg ikke kjente da. Og jeg har møtt han en gang, og jeg har ikke hørt så mye på musikken hans heller, men jeg hørte liksom stemmen hans i verset. En av mine personlige favoritter på albumet da. Han var helt fantastisk og var så godt forberedt da han kom. Han hadde laget andre stemmer og hadde veldig respekt for teksten. Så det var veldig sånn, ja, klapp på skuldra da, at det man hører for seg faktisk blir så bra som man håper. Vi følte oss litt fram på den. Og det var sånn som jeg bare tenkte at denne låta må ha stryk. Så man bare skjønner det plutselig, sånn som du snakket om, at man kan jo egentlig ha stryk på veldig mye når man lager litt sånn følsom visepop. Men det ble på to låter da. Og så hadde vi også litt sånn felles referanse på, vi snakket om en låt av Nick Drake,
ja.
Hvor det en sånn modulasjon midt i låta, hvor han har liksom bare surret rundt i en sånn tonal verden veldig lenge, og så plutselig så modulerer han til en veldig sånn skakk tonart, som løfter på en måte en veldig neppolåt til noe litt større. Og det snakket jeg med Andreas om, at jeg har lyst til å få til med denne også da. Så jammet vi oss fram til den instrumentalbiten da, hvor det liksom mest stryk.
Det var også med Marte Wang.
Ja. Først så var det bare sånn utveksling av erfaringer, drikke kaffe og spise lunsj, men så sto jeg fast på en låt, som den som heter En dag skal vi, hvor jeg altså ikke fant ut av det, og jeg prøvde kanskje 5-6 utkast på tekst, og jeg syntes det bare ble dårlig. Og så tenkte jeg må spørre om Marte har lyst til å skrive den sammen med meg, sånn at jeg klarer å få den ferdig. Så hun har vært med å skrive teksten på den låta, og så synger hun også kore litt på refrenget da.
Du har vel sikkert lært masse av faren din også opp igjennom?
Jeg har jo lært mye av den arbeidskapasiteten hans. Det å gå på kontoret hver dag og jobbe, uansett om du føler deg inspirert eller ikke, det har jeg lært av han. Så jeg jobber jo også sånn veldig, hver dag starter 8:30 liksom, og så skal jeg jobbe så lenge. Og det er ikke alltid det går bra, men jeg holder i hvert fall på med noe hver dag. Og jeg bestemmer meg for at dette skal ta 1 år, 2 år. Det er så lang tid tar det. Men det må bli en plate. Og det skal, altså... Så jeg setter meg sånne deadlines da, som riktig nok i denne sammenhengen ble forsøvet en del. Men prosjektet er veldig sånn klart for meg når jeg begynner på det. Dette skal bli noe. Ikke sånn, vi ser an om det blir noe. Det hadde jeg ikke, sånn kan ikke jeg forholde meg til. Jeg lever jo av det her, så jeg har jo heller ikke tid eller mulighet til å bare skulle sitte med det for meg selv. Altså, da må jeg jobbe med noe annet i tillegg. Så det er jo en sånn, det er jo, kan jo være litt sånn press på det, da, at det må ut på et tidspunkt. Men jeg tror også at det, man jobber, jeg jobber i hvert fall også innmellom ganske bra under press. Og jeg liker å ha veldig mye å gjøre. Jeg ikke noe flink på å ha lite å gjøre. Da blir det... Nei, da kommer liksom sånne angstfylte tanker snikende da. Så hvis det travelt og masse på lista, da jeg i mitt S da.
Åh, deilig å høre på folk som liksom erfart nok til at man skjønner hvordan en selv fungerer.
Ja.
For det er også en sånn runddans som tar en del år å skjønne hvordan man skal... Ja, piffe opp seg selv til å få ting gjort og lage bra de greier. Og.
Ja, alle må jo finne sin metode, det er jo det. Det er jo ikke noe riktig eller gærent. Jeg kjenner jo folk som jobber veldig bra, liksom fra 4 til 12, som er sånn for meg helt, bare sånn, det skjønner jeg heller ingenting av. Men det er jo noe befriende i at kunstneriske prosesser er både veldig konkrete, men også helt svevende, og du kan ikke forklare hvordan du kom til mål. Med den ideen, eller den lyden, eller... Det er veldig mye sånn tilfelligheter som også bare faller ned, da. Men de to tingene liker den dualiteten i det.
Ja, det er det som gjør det magisk.
Ja.
Ine Hoem, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Tusen takk for meg, veldig hyggelig å være her.
Popkammeret.
Kontekst.